Saga Norge blir til. Vi er kommet til episode 101. Gregorius rasket over isen. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreasen. For de av dere som husker godt, så husker dere kanskje at kong Inge Krokrygg, ved hjelp av Gregorius Dagsønn og ikke minst Erling Skakke, vant over Håkon Herdebrei. Men Håkon kom seg unna og dro på røvertokt i Trøndelag. Uten mulighet til å vite nøyaktig hvor Håkon er og hva slags styrke han har, blir Erling sittende i Bjørgvin mens Håkon herjer i Trøndelag. Gregorius æreskjeller han for det, og når Gregorius og Inge Eng endelig kommer til Bjørgvin, ryker Erling og Gregorius i tottene på hverandre. Og det er ikke noe bedre i Trøndelag, der halve Håkon Sird blir drept i et fyllerslagsmål i Gildehall. Men akkurat når trioen er klar til å reise nordover, setter Håkon sørover langs landeveien og dukker opp i Viken. Og dermed setter Gregorius og Inge østover igjen, Inge til Oslo og Gregorius til Kongshella. Men Håkon har egentlig ikke noen større styrke. Det er en slags landeveiens vikingtokt han holder på med. Opportunistisk angriper de gårder der de kan få noe utbytte eller noe mat. Utover senhøsten 1160 får Gregorius vite at Håkon er på en gård ved Saurbøer, eller Sørbygda i Bohuslän. Han samler menn og drar opp dit og kommer dit om natten. De antar at Håkon som konge ligger og sover i den største og staseligste gården, og tenner bare på den med en gang, uten videre, uten å banke på en gang, uten å spørre om lov i det hele tatt. De bare tenner på hele gården. Men de har tatt feil bygg. Håkon er ikke der. Nå er det heller ikke som at det er uskyldsrene vikinger som fanges i flammene, men det er feil vikinger. Sigurd fra Røyr, han Gregorius har gitt grid, jammen med Håkon, nå i en av de mindre gårdene. De drar opp mot flammene for å hjelpe sine menn som nå holder på å brenne inne. Og det går ganske dårlig. Håkon mister mange menn, blant dem en beryktet viking kalt Asbjørn Jalda. Denne Asbjørn Jalda kommer seg altså unna både flammene og sverdene som venter på han utenfor. Og får vei bortover gårdene og slettene. Men når han treffer en bonde og ber om hjelp, så svarer bonden tørt. At jeg vil gjøre det jeg har mer lyst til enn å hjelpe. Og han hugger han ned med sverdet. Kort og godt, og uten større seremoni. Bonden hadde ofte gått i frykt for denne berserken og raneren, og tok sin hevn denne natten, når alt annet brant. Dette blir en hurroseier for Gregorius. Håkon er alvorlig svekket, men han svarer med å bli mer målrettet. Han blir rett og slett noe som ligner på en målrettet terrorist. De begynner å gå systematisk etter Gregorius' frender. De angriper blant annet gården der søsteren til Gregorius er husfrue. Svogeren blir hugget ned, og 20 menn med han. Gregorius' søster blir jagd ut i skogen alene og i bare nattserken. De kidnapper også Gregorius' nevø, den 5 år gamle Åmunde. Dette kan ikke Gregorius for syns skyld la ligge. Æren krever at han gjør noe med det. Han samler en stor hær og marsjerer inn over de frosne og snødekte Bohuslänslettene og videre. 13. dag jul, eller hellige tre kongers dag, står de ved elven Fors eller Fossum nær Uddevalla. Gregorius vet nå hvor hans motstander er. Han ser han på andre siden elven. Og neste dag, 20. januar, møtes de ved elven Bevja, nå Befferå, som ender Uddevalla. Gregorius har denne gangen en større hær, men det er en islagt elv mellom han og Håkons styrker. Og isen er litt skummel, fordi elven er utsatt for flo og fjære. Det er brakkvann. Det betyr at av og til så er det vann under isen, og av og til er det tomt under isen. Gregorius ser dette, og han sier at han synes isen ser farlig ut. Han mente det var best å gå opp til broen litt lenger oppe i elven. Men bøndene i hæren hans skjønner ikke hvorfor han mener det. De tar det for feighet. De mener at isen er sterk nok. De er nok også redd for at Håkon skal stikke av, og at de selv må bli med enda lenger inn i Sverige. Gregorius vil ikke kalles reddhare, så med en sunn mengde klaging ber han de følge ham og gå etter ham når han går ut på isen. Han får sitt merke ført fram. Ut på isen går Gregorius med sin hær. Knak, knak. Det han ikke vet, og heller ikke hans hærfolk vet, er at Håkon har forventet dette og har forberedt seg. Vel, det er vel egentlig hans general Sigurd som har gjort det. Og de har hugget råker i isen og dekket med snø, slik at de ikke synes. Dermed er en råtten og ustabil brakkvannsis blitt enda mindre trygg og gjennomhullet. Det går som det må gå. Gregorius kommer et stykke utpå, ikke så langt egentlig, før han raser gjennom isen. krasj. Men det ikke så dypt, så han raser ikke særlig langt. Han står på grunnen, med hodet over isen, så han drukner ikke. Han ber mennene passe seg så ikke de går igjennom også. Men bondeherren stopper momentant når de ser at Gregorius går igjennom, og de trekker seg tilbake. Gregorius roper at hans menn skal vokte og beskytte han der han kaver i isen, men bare 20 menn følger oppfordringen. Alle andre trekker seg tilbake. Dermed står Gregorius i et hull i isen med bare 20 mann som passer på han. Håkons menn våger seg ikke ut på isen, de vet jo veldig godt at den ikke tåler noe som helst, men de kan likevel nå Gregorius og kompani med piler. En av pilene finner sitt mål og går gjennom halsen på Gregorius. Der faller Gregorius og 10 av de 20 som forsøkte å redde han. Dermed er spillet et helt annet. Gregorius her forsvinner, fordufter som dugg for solen. Inge Krokrygg har nå mistet en av sine sterkeste støttespillere. Når han får nyheten, gråter han som et barn. Det er ikke akkurat noe omgivelsene opplever som sømmelig for en konge og en mann. Han er fortvilet både over tapet, men også over dumskapen i hvordan det gikk, til at Gregorius alltid var litt for heit i toppen og impulsiv, og nå hadde det kostet ham livet. Ville det koste Inge kronen? Kongen angrer på at han har blitt i Oslo og hørt på de som mente det var viktig. Han mener han burde tatt sin hær og reist opp til Gregorius med en gang han hørte om angrepet på svogeren og søsteren. Etterpåklokskap er den beste klokskapen. Inge skylder på en måte på de som har bedt ham bli i Oslo. Denne oppførselen fra Inge er ikke spesielt heldig. Han har allerede et problem med autoriteten, ikke bare overfor Gregorius og Erling, som vi så i forrige episode, når de slåss på harde med kalde møkker nede i Bjørgvin. Men nå skyver han enda flere indirekte fra seg. Han må overtale sin niese til å bli i byen. Selv hun har ikke tillit til ham. Men Inge ønsker hevn. Han vil reise hæren og dra mot Håkon. Han får tørt til svaret at han lite vil trenge å søke til dem, for de vil fare mot ham selv. Det er gått litt under en måned fra Gregorius falt til Håkon Herdebrei meldes ved Gratishaugen, eller det vil si sør for Oslo da. 3. februar får Inge bud om det på kveld. Han blåser straks opp hæren, og det sies å være rundt 4500 mann som fylker seg ved foten av Ekeberg og ut mot Nonneseter. Det blir kamp i mørke natten, og dette er litt merkelig, men det har seg slik at historien forteller at noen av kvinnene knyttet til Håkon har satt ute. Det vil si de har satt ute og bedt om syner og tegn på hvordan kampen skal gå, eller hvordan den skal vinnes. Det de har fått som svar der ute, er at Håkon vil få seier, så sant han ikke kjemper mot Inge i dagslys. Dermed angriper han ukarakteristisk nok om natten. Men Inge er nå forberedt og fylket. Men hæren hans består ikke bare av lokale styrker av hirdmenn. Med også 2 konger fra Suderøyene, eller Hebridene, Jon og Gudrød. De to utgjør sammen med sine menn et sted mellom en tredjedel og en halvdel av styrkene til Inge. Igjen forsøker Inges menn å be ham holde seg unna kampen, men denne gang er Inge fullt av hevnlyst og vil være med. Han tror nok seieren skal være grei å få mot denne lille opprørsflokken. Nok en gang vil slaget stå på isen, men denne isen er sterk og trygg. Noe annet, altså om sterk og trygg, kan sies om Sudrøy-kongene Jon og Gurød. Vi får nå oppleve det største sviket i norsk historie før Quisling. Når Håkons hær kommer i kontakt, går det opp et signal fra Jon og Gudrød. Slik får Sigurd og Håkon vite hvor de er. Så rømmer Gudrød sammen med 1500 mann. Jon og hans flokk går over til fienden. Og i løpet av noen sekunder er egentlig alt tapt. Inge står nå igjen med en linje full av hull og mindre grupper spredt utover isen. Når Inge får vite dette, sier han lakonisk, «Stor forskjell er det på mine venner. Aldri ville Gregorius fare så mens han levde.» «Å, la ned bli med Gregorius-styrkningen, Inge. Skulle nesten tro det var mer bak det der enn bare en vanlig vennskap.» Mennene rundt ham vil sette Inge på en hest, for nå står de om livet. Og med den hesten vil de få ham vekk til Raumarike. Der tror de han vil få en hær, eller i hvert fall kunne overleve og kunne kjempe en annen dag. Men Inge vil ikke. «Det blir ikke mitt kongerike for en hest. I stedet blir det aldri har jeg kommet på flukt, rå Gud for mitt liv.» Men aldri skal jeg vende meg på flukt, sier Inge. Men Håkon har nå brutt kong Inges ene fylkinger, og fylkingen går i oppløsning i mindre flokker. Håkons menn fortsetter å kjempe og presse hardt på, de husker spådommen. Det må avgjøres for morgengry. Like før daggry når de frem til Inge og hans merke, og der faller Inge. Hans bror Orm holder kampen oppe enda en stund. Folk flykter inn i byen, men Orm henter de og egger dem ut på isen igjen. Kampen fortsetter, men nå søker hovedstyrken til Håkon mot Orms styrker. Til slutt må han gi tapt og flykter. Han får et veldig godt ord på seg etter den heltemodige kampen han har holdt oppe, selv etter at broren er død. Orm hadde god grunn til å kjempe hardt. Han skulle nemlig gifte seg noen dager senere, og han kjempet nå for brud, bryllup, medgift og bryllupsmat. Men det gikk ikke. Han flykter østover til Svitjod og sine frender der. Mange faller der på isen. Flest av Inges menn falt for Suderøy-kongenes svik. Kristin Kongsdatter stelte liket til kong Inge og fikk gravlagt ham i steinveggen i Halvardskirken. Men denne Kristin var ikke tapt bak en vogn. Hun skjønner at det er der i kirken at Håkon og hans medsammensvorne samler seg for å legge planer. Kristin bestikker presten i kirken slik at hun kan ligge i skjul og overhøre hva de snakker om. Og det gjør hun. Og så skal vi merke at denne Kristin ikke bare er kongsdatter, hun er også gift med Erling Skakke. Dermed får Erling også bud om hva som har skjedd, og hva Håkon og Sigurd egentlig planlegger. Håkon utropes nå til konge over hele landet og begynner å utpeke lendmenn og skifte retter og plikter. Han setter sine menn i alle sysler og kjøpsteder. Nå vel utropes til konge over hele landet, det er litt mer sånn at han utropes til konge over landet på ting som ikke egentlig har myndighet over hele landet, men bare for det regionale området det tilhører. Men uansett, han er utropt. Erling Skakke, derimot, vil ikke være med på leken, for han har fått vite fra sin kone at han ikke må stole på dem en plass. Erling sitter i Bjørgvin og legger skumle planer selv. Hvordan det går, får vi høre en annen gang. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål. Enda ved ikke vesel om å veikne helsa. Summa sønner fersele, summa frender, summa velgjort verk. Det verset kunne vært til Inge, som regjerte over Norge tross sitt handicap. Mitt navn er Tom Christer, dette var episode 101, som heter Gregorius rasker over isen, og hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende dem til tom.christer@gmail.com.